να συνομιλήσουμε με την καλεσμένη μας για σήμερα, την κυρία Πελαγία Βοριά. Η κυρία Βοριά είναι παιδίατρος, παιδονευρολόγος και εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα πρόληψης στον νεανικό πληθυσμό στο Δήμο Ηρακλείου. Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθατε.
Καλημέρα σας.
Καλώς μου ήλθατε. Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά, κυρία Βοριά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που την αποδεχτήκατε, γιατί θα μιλήσουμε για ένα θέμα που θεωρώ πως είναι ένα θέμα δύσκολο, ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τους νέους, μιας που αυτό είναι και το θέμα της εκδήλωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη. Επιληψία νεανικής ηλικίας λοιπόν, υπάρχει πρόληψη μετά την διάγνωση. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ενημερωτική εκδήλωση από τον Δήμο Ηρακλείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί, όπως είπα, αύριο Τετάρτη, 12 του μήνα, στην αίθουσα Μανώλης Καρέλη, στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, στην Ανδρόγειο, που όλοι γνωρίζουμε, το απόγευμα και γύρω στις 5, σωστά?
Ναι, σωστά, πολύ σωστά.
Εχθές ήταν και η Διεθνής ημέρα κατά της επιληψίας, οπότε με αφορμή αυτό και βεβαίως με την αυριανή εκδήλωση, σήμερα θελήσαμε να σας έχουμε στην εκπομπή μας για να πούμε μερικά πράγματα για την επιληψία, να ενημερώσουμε τον κόσμο σχετικά, γιατί θεωρώ πως υπάρχει έτσι μια σύγχυση, ίσως αυτή η ασθένεια είναι στο μυαλό μας, έτσι να το πω, πολύ απλοποιημένη, ενώ ενδεχομένως να είναι πιο σύνθετη. Δηλαδή έχουμε στο μυαλό μας τι εμείς οι άνθρωποι όταν κάποιος κάνει μια επιληπτική κρίση. Ότι θα πέσει κάτω στο πάτωμα, θα βγάλει αφρούς από το στόμα. Έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό μας. Ίσως όμως τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι. Θα μας τα πείτε εσείς ως ειδικός. Πάμε λοιπόν να αποσαφηνίσουμε λίγο τον όρο επιληψία. Τι είναι η επιληψία, κυρία Βοριά?
Κοιτάξτε, η επιληψία είναι ένα χρόνιο νευρολογικό νόσημα που εκδηλώνεται βέβαια με τις επιληπτικές κρίσεις, οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι αυθόρμητες εκδηλώσεις, ναι, που δεν αφορούν μόνο σπασμούς, μπορεί να αφορούν και άλλες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που ενδεχομένως να μην είναι γνωστό στον κόσμο. Έχετε δίκιο ότι οι περισσότεροι όταν αναφέρονται στην επιληψία στο μυαλό τους δημιουργείται η εικόνα του ανθρώπου που πέφτει στο πάτωμα, κάνει σπασμούς, ενδεχομένως έχει κάποια ικροησία αλλού από το στόμα και βέβαια χάνει τις αισθήσεις του.
Ναι.
Είναι λογικό να έχει ο κόσμος στο μυαλό του αυτό, γιατί είναι και οι πιο εντυπωσιακές κρίσεις, αλλά και πολύ συχνές, χωρίς να είναι όμως οι μοναδικές. Και αυτό είναι και που πολύ συχνά τους ανθρώπους τους τρομάζει, όχι αδικαιολόγητα, γιατί η απώλεια της συνείδησης πάντα δημιουργεί μια αναστάτωση στους παρευρισκόμενους και στο ίδιο το άτομο. Όμως αν κανείς λίγο ενημερωθεί περισσότερο για το νόσημα, θα δει ότι πλέον 70 και άνω της 100 των ανθρώπων που πάσχουν επιληψία και ηρίστο εμπαρόδο, η επιληψία αφορά όλες τις ηλικίες. Εμείς θα εστιάσουμε στον νεανικό πληθυσμό. Mm-hmm. Αντιμετωπίζονται εξαιρετικά αποτελεσματικά. Βέβαια υπάρχει και ένα 25-30% που δημιουργεί δυσκολίες στην αντιμετώπιση του, χωρίς να σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζονται και αυτοί οι άνθρωποι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Άρα μας λέτε λοιπόν ότι αφορά το κοινό γενικότερα και όχι μονάχα τις νέες ηλικίες. Απλά εσείς θα εστιάσετε στην εκδήλωση της Τετάρτης στην νεανική ηλικία, τέλος πάντων, έτσι.
Ο λόγος που θα το κάνουμε, ναι, μπορώ να συνεχίσω?
Βεβαίως.
Ο λόγος που το επιλέξαμε, mm-hmm, αυτό είναι γιατί η επιληψία εκτός από αυτές καθ' αυτές τις κρίσεις που τη χαρακτηρίζουν κιόλα, έχει και αρκετές, αλλά όχι σε όλους τους ανθρώπους, σε μια μικρή, σε ένα ποσοστό μικρότερο του 50% και συνοσιρότητες. Συνοσιρότητες που έχουν να κάνουν με μαθησιακά θέματα, mm-hmm, με ενδοκρινολογικά θέματα, κάποτε και με ψυχιατρικά θέματα, χωρίς, επαναλαμβάνω και τονίζω, αυτό να χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο αποκλειστικά. Επειδή όμως αυτά τα θέματα δημιουργούν και μία επιπλέον επιβάρυνση στο άτομο και στην οικογένεια και στην κοινωνία, η διαχείριση αυτών των θεμάτων, η καλύτερη δυνατή αφενός ανίχνευση, αφετέρου διαχείριση, βελτιώνει ή μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα των παιδιών αυτών και της οικογένειας.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, πόσο εύκολη είναι η διάγνωση και τι ενδεχομένως ήταν αυτό, ας πούμε, μιας που μιλάμε για νεαρές ηλικίες, τι θα ήταν αυτό που θα έπρεπε να θορυβήσει έναν γονιό, κάτι που θα βλέπε στο παιδί του, ούτως ώστε να μπει στη διαδικασία κάποιων εξετάσεων και να αναζητήσει την αιτία του κακού?
Τολμώ να πω ότι η διάγνωση δεν είναι πλέον δύσκολη.
Ναι.
Χωρίς να σημαίνει ότι όλες οι περιπτώσεις είναι το ίδιο εύκολες.
Mm-hmm.
Και αυτό γιατί το χαρακτηριστικό του νοσήματος αυτού είναι η στερεότυπη επαναλαμβανόμενη εμφάνιση των κρίσεων, οι οποίες είναι αυθόρμητες, δηλαδή στα καλά καθούμενα, να το πω απλά.
Ναι.
Αλλάζει κάτι στη συμπεριφορά του παιδιού.
Άρα γίνεται άμεσα αντιληπτό, κυρία Βοριά, αυτό από ένα γονιό?
Όχι απαραίτητα.
Όχι απαραίτητα.
Εξαρτάται από τον τύπο της κρίσης.
Ναι.
Όμως η εμπειρία λέει ότι δεν μπορεί να μείνει αδιάγνωστη η επιληψία.
Mm-hmm.
Αντιλαμβάνεστε ότι μια γενικευμένη κρίση δεν θα περάσει απαρατήρητη από κανέναν, αλλά μια απλή, όπως λέμε στην ιατρική γλώσσα, εστιακή κρίση που απλά έχουμε μια ήπια κινητική εκδήλωση και ίσως ένα σταμάτημα της επικοινωνίας, αυτό μπορεί να δημιουργήσει και κάποιες αμφιβολίες.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση, εάν βλέπουμε ένα φαινόμενο που δεν μας είναι οικείο σε έναν συνάνθρωπό μας, σε ένα άτομο της οικογένειάς μας που το ζούμε και περισσότερο, άρα έχουμε αυτή τη δυνατότητα να πούμε ότι εδώ κάτι έχει αλλάξει, καλό είναι να γίνει μια ερώτηση όσον αφορά στα παιδιά, στους παιδιάτρους, οι οποίοι θα το χειριστούν κατάλληλα και εφόσον διακρίνουν ότι κάτι μπορεί να παραπέμπει σε αυτό το νόσημα, θα παραπέμψουν σε ειδικότερο ιατρό. Κάπως έτσι γίνεται στην καθημερινότητα και είναι κάτι που αποδίδει.
Είναι αλήθεια δηλαδή ότι είναι από τις πιο συχνές νευρολογικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας η επιληψία?
Τα παιδιά είναι οι συχνότεροι.
Είναι
το συχνότερο νευρολογικό χρόνιο νόσημα. Συνολικά αφορά το 1% του γενικού πληθυσμού, mm-hmm, περίπου.
Ναι.
Θα σας έλεγα ένα νούμερο 65 εκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη. Και στην Ελλάδα υπολογίζουμε ότι περίπου είναι γύρω στα 80.000 άτομα, εκ των οποίων 20 από αυτά είναι παιδιά. Νεαρής ηλικίας, εν πάση περιπτώσει.
Μάλιστα. Και βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να δούμε το παιδί μας να βρίσκεται σε μια φάση κρίσης, έτσι. Εμείς τι κάνουμε ως γονείς εκείνη τη στιγμή? Τι μπορούμε να κάνουμε για να φροντίσουμε το παιδί μας, να το διατηρήσουμε ασφαλές?
Εάν μιλάμε για μια γενικευμένη τονικοκλονική κρίση, που είναι και αυτή η κρίση που πρέπει κυρίως να ξέρουμε να την αντιμετωπίσουμε, είναι ότι προσπαθούμε να μην μετακινήσουμε το άτομο, δηλαδή αν πέσει κάτω είναι προτιμότερο να το αφήσουμε κάτω,
ναι.
Αν είναι σε κρεβάτι το αφήνουμε στο κρεβάτι, προσπαθούμε να απομακρύνουμε γύρω του αντικείμενα που μπορεί να το τραυματίσουν.
Mm-hmm.
Προσπαθούμε επίσης να το γυρίσουμε στο πλάι, με το στόμα προς τα κάτω.
Λέγανε συχνά, θυμάμαι οι παλιότεροι, αν βρείτε, λέει, ένα στυλό, ένα μολύβι, βάλτε το στο στόμα για να μην γυρίσει η γλώσσα. Θα την έχετε ακούσει αυτή την έκφραση,
ναι,
πολλές φορές, φαντάζομαι.
Έχω ακούσει και συνεχίζω να την ακούω.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν βοηθάει.
Δεν βοηθάει.
Γιατί αντίθετα μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα.
Άρα το ξεχνάμε αυτό σαν πρακτική.
Το ξεχνάμε. Το βάζουμε στην άκρη, δεν βάζουμε στο στόμα του ανθρώπου οτιδήποτε. Εκείνο που είναι καλό να κάνουμε είναι να χρονομετρήσουμε, εάν έχουμε την ψυχραιμία, την κρίση, και εφόσον η κρίση βλέπουμε ότι ξεπερνάει ένα όριο περίπου 3 λεπτών, το πολύ μέχρι 5, καλό είναι να ζητήσουμε βοήθεια.
Οπότε καλούμε το ΕΚΑΒ, έτσι.
Καλούμε το ΕΚΑΒ. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο πάντα. Αυτό εξαρτάται αν πρόκειται για ένα γνωστό επιληπτικό άτομο ή όχι. Mm-hmm. Αν είναι η πρώτη κρίση, εννοείται ότι καλούμε το ΕΚΑΒ. Όπως επίσης καλούμε το ΕΚΑΒ και εφόσον αισθανόμαστε ανασφαλείς. Σε καμία περίπτωση κάνουμε κάτι που αισθανόμαστε ότι ξεπερνάει τις δυνάμεις μας. Γενικά μιλώντας, εάν μια κρίση αυτοπεριοριστεί στα 3 λεπτά, γιατί οι περισσότερες κρίσεις σταματάνε μόνες τους, έχοντας φροντίσει το άτομο να μην τραυματιστεί, στη συνέχεια το βοηθάμε είτε να καθίσει κάπου, είτε να ξαπλώσει κάπου, περιμένουμε να αναλάβει και βλέπουμε πώς είναι και αν χρειάζεται να προχωρήσει στο νοσοκομείο ή να επιστρέψει στο σπίτι του.
Προσπαθούμε να είμαστε ψύχρεμοι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτό είναι βασικό σε κάθε κατάσταση.
Ναι, ναι.
Προσπαθούμε να είμαστε ψύχρεμοι, προσπαθούμε να διατηρήσουμε το περιβάλλον ψύχρεμο. Καλό είναι να μην εμπλέκονται πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί δημιουργείται επιπλέον πανικός. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολα όλα αυτά, δηλαδή χρειάζεται κανείς να τα ακούσει, να τα ξανακούσει.
Και να μπορέσει να τα εμπεδώσει ακριβώς, και στη συνέχεια ακριβώς, να τα εφαρμόσει κιόλας. Ναι, είναι δύσκολο
ακριβώς,
σίγουρα. Να υποθέσω δεν δίνουμε αναπνοές στο στόμα του ατόμου, δεν προσφέρουμε νερό
δεν
ή κάτι τέτοιο.
Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι μετά το τέλος της κρίσης τους αναλαμβάνουν αμέσως,
ναι,
ή έστω είναι κουρασμένοι και θέλουν απλά να κοιμηθούν, κάτι που δεν είναι κακό. Mm-hmm. Το χρειάζονται αυτό. Σίγουρα δεν δίνουμε ούτε νερό ούτε φαγητό εάν το άτομο δεν έχει ανακτήσει πλήρως την εγρήγορσή του, γιατί υπάρχει φόβος πνιγμονής και δεν βοηθάει σε κάτι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ήσασταν κατά το πιστικότατη.
Mm-hmm. Όπως είναι ας πούμε ένα σαχαροδιαβητικό άτομο που μπορεί να κάνει και κρίσεις ή να κάνει κρίση λόγω υπογλυκαιμίας. Εκεί βέβαια πρέπει να κινηθούμε γρήγορα στο νοσοκομείο, μία έγκυος γυναίκα, η πρώτη κρίση, αν βλέπουμε ότι το άτομο δεν συνέρχεται γρήγορα, αν υπάρχει τραυματισμός, όλα αυτά καταλαβαίνετε αυξάνουν την ανάγκη νοσοκομειακής βοήθειας.
Mm-hmm. Και πάμε τώρα στο ερώτημα που θέτετε και εσείς μέσω της αυριανής εκδήλωσης. Υπάρχει πρόληψη μετά τη διάγνωση?
Προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει και θα ήθελα πάρα πολύ αυτό να αναδειχθεί μέσα από την εκδήλωση, γιατί επειδή ακριβώς σας είπα ότι η επιληψία μπορεί να συνοδεύεται και από άλλες συνοσιρότητες που μπορούν να επηρεάσουν ένα άτομο και βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα, και να επηρεάσουν την ποιότητα της ζωής του, αυτά όλα πρέπει να ανιχνευθούν και υπάρχουν πλέον τρόποι να τα διαχειριστούμε. Πέρα βέβαια από την αντιμετώπιση της ίδιας της νόσου που χρειάζεται να πιστεί το άτομο για συμμόρφωση, γιατί η συμμόρφωση είναι κάτι που δεν είναι πάντα αυτονόητο, ειδικά στα χρόνια νοσήματα.
Ναι.
Καμιά φορά μας κουράζει να πάρουμε μια αντιβίωση 7 ημερών.
Σωστά το λέτε. Πόσο μάλλον να παίρνει σε εφόρου ζωής, ας πούμε, μια συγκεκριμένη αγωγή. Θα πρέπει να είσαι συνεπής.
Δεν είναι απαραίτητο το εφόρου ζωής.
Ή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα,
ναι,
τέλος πάντων.
Ναι. Σίγουρα όμως μπορεί να είναι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και οι μικρές ηλικίες και ειδικά η εφηβική ηλικία δεν είναι εύκολο να πιστεί,
ναι,
αλλά εκεί είναι και η δικιά μας η δουλειά.
Ναι, σωστά. Εννοείται ότι οι έφηβοι δεν είναι και ιδιαίτερα συνεργάσιμοι, έτσι, οπότε είναι έξτρα δουλειά για εσάς να τους πείσετε ότι αυτό είναι,
ναι,
για καλό, ότι θα πρέπει, ναι, για το χι χρονικό διάστημα να λαμβάνουν αγωγή.
Ναι,
ούτως ή άλλως η εφηβεία είναι μια δύσκολη δυσκολή περίοδος, το γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε παιδιά. Ναι, εντάξει, αλλά αντιλαμβάνομαι πως εκεί έρχεστε εσείς οι οποίοι ως ειδικοί θα προσπαθήσετε με τον τρόπο σας, βέβαια, βέβαια, να τους περάσετε το μήνυμα ότι, ναι, 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 ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν την αγωγή τους, ώστε να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Μπορούν να έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι πάσουν από επιληψία μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μπορούν να έχουν μια κανονικότητα όπως την ορίζουμε τέλος πάντων.
Ναι, μπορούν και πλέον στις μέρες μας, ειδικά στις αναπτυγμένες κοινωνίες που έχουν την πολυτέλεια της διεπιστημονικής προσέγγισης γενικότερα των χρονίων νοσημάτων, mm-hmm. και όχι μόνο, ναι, μπορούν να έχουν μια κανονική ζωή. Σας είπα, το άνω του 70% είναι πλήρως διαχειρίσιμες καταστάσεις, γνωρίζοντας βέβαια ότι πάντα υπάρχουν και οι δύσκολες περιπτώσεις, όπου και εκεί υπάρχουν πράγματα να γίνουν και γίνονται.
Ναι. Η αντιμετώπιση ποια είναι, κυρία Βοριά? Συνήθως με φαρμακευτική αγωγή μονάχα και με παρακολούθηση.
Είναι κατά κύριο λόγο, ναι, βέβαια είναι χρόνια η παρακολούθηση, χωρίς να σημαίνει ότι είναι μηνιαία, ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι είναι ρυθμισμένοι. Είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να ενταχθεί στο ετήσιο πρόγραμμα ενός ανθρώπου, χωρίς να παρακολεί τη δραστηριότητά του.
Ναι.
Είναι εκεί όταν χρειάζεται θεραπεία, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν χρειάζονται θεραπεία, είναι φαρμακευτική στην πλειονότητα των ασθενών. Όμως πλέον έχουμε στα χέρια μας και άλλες επιλογές για πιο δύσκολες περιπτώσεις, που μπορεί να είναι θεραπευτικές δίαιτες, όπως είναι και το γόνος δίαιτα, που βέβαια γίνεται από εξειδικευμένους διαιτολόγους σε συνεργασία με τους παιδονευρολόγους ή τους νευρολόγους ενηλίκων. Mm-hmm. Είναι η χειρουργική της επιληψίας, που σε καλά επιλεγμένους ασθενείς μπορεί να δώσει οριστικές λύσεις, και άλλες επιλογές που τις χρησιμοποιούμε όταν η φαρμακευτική θεραπεία δεν έχει αποδώσει.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ήτανε πολύ πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε, πραγματικά. Νομίζω πως τώρα πια έτσι έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι εστί επιληψία. Να υποθέσω πως αύριο, έτσι με απλά λόγια από τους ομιλητές, θα υποθούν, ναι, όσα μας είπατε, ναι, και εσείς, και συν κάποιες έξτρα πληροφορίες ενδεχομένως οι οποίες θα δοθούν στο κοινό, για να μπορεί εύκολα να κατανοήσει όλο αυτό.
Η στόχη είναι αυτή, να αναδειχθεί το νόσημα, να αναδειχτούν οι ιδιαιτερότητες του, να αναδειχθεί το γεγονός ότι είναι διαχειρίσιμο. Mm-hmm. Όλα αυτά με έναν εύληπτο τρόπο. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Χαρούμε πάρα πολύ ο κόσμος να μας τιμήσει. Πιστεύουμε ότι θα αποκομίσουν ενδιαφέροντα πράγματα.
Από ό,τι βλέπω, ξεκινάτε στις 5 και τελειώνετε γύρω στις
9. Στις 5 τελειώνουμε στις 9. Mm-hmm. Εκεί υπολογίζουμε. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε με το χρόνο.
Έχω μπροστά μου και το πρόγραμμα της εκδήλωσης, και βλέπω πως θα μιλήσουν και εκπαιδευτικοί και παιδοψυχίατροι, έτσι,
ναι,
και παιδίατροι, παιδονευρολόγοι. Είναι ένα πλήρες πρόγραμμα. Από ανθρώπους.
Ναι, προσπαθήσαμε σε αυτό το χρονικό, ναι, διάστημα να αναδείξουμε ότι πολλές ειδικότητες, mm-hmm, ιατρικές και μη, είναι απαραίτητες, mm-hmm, όπως γενικότερα συμβαίνει με τα χρόνια νοσήματα, να ξέρετε.
Ναι. Χρειάζεται, εννοείται, ένα συνδυασμός ειδικοτήτων, ναι, ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Μάλιστα. Επιληψία νεανικής ηλικίας, λοιπόν, υπάρχει πρόληψη μετά την διάγνωση. Διοργάνωση από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και την Αντιδήμαρχο, την κυρία Φιλαρέτη Χρονάκη Δαφέρμου. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Πελαγία Βοριά, παιδίατρο και παιδονευρολόγο και εντεταλμένη σύμβουλο για θέματα πρόληψης στον νεανικό πληθυσμό του Δήμου μας. Έτσι, να θυμίσω, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη, 12 του μήνα, στις 5 το απόγευμα, στην αίθουσα Μανώλης Καρέλη, στην Ανδρόγειο, στον δεύτερο όροφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαστε γεροί, εύχομαι. Κάθε
να
καλό.
Καλά κι εσείς. Καλή σας μέρα.
Επίσης, γεια σας.